Сәрсен бүгіні «Взгляд» газеті мен «Стан Кейзет» интернет-порталының редакторлары арнайы қызмет журналистерді өздерінің мүддесіне жұмыс істеу үшін үгіт жүргізгендігін мәлімдеді. «Стан Кейзет» журналисі Наталья Панова арнайы қызмет өкілдері оған құпия қызметкер ретінде жұмыс істеп, өзінің әріптестері туралы ақпарат жеткізіп отыруға үгіттегендігін, бұл ұсыныстан бас тартуына байланысты оны күшпен қорқытуға талпынғандығын жеткізді. «Взгляд» газетінің редакторы Екатерина Беляева өзі тұратын үйдің маңында белгісіз біреулер үнемі аңды жүргізіп келгендігін, сондай-ақ өткен демалыс күндері өзін жергілікті полицеймін деп таныстырған штаттық киімдегі бір кісі онымен сөйлесуге тырысқандығын мәлімдеді. Беляеваның айтуынша журналист Арбатта саяси екіжүзділікке қарсы акция өткізгелі бері осындай әрекеттерді жиі кезіктіре бастаған. Осыған орай «Взгляд» және «Стан Кейзет» журналистері елдегі саяси күштер мен азаматтық қоғамды тәуелсіз баспасөзді қорғауға шақырып отыр. Сәрсенбі күні Алматыда «Бүгін жоқтес, ертең сен» акциясын өткізушілерді полиция ұстап әкетті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша журналист Жанна Байтелова, Алматы тұрғыны Ольга Оразбекова және өзін таныстырудан бас тартқан тағы бір студент Арбатта жоқтеске бостандық берілсін деп дауыстап ұрандатқан. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жоқтес жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3 қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жоқтестің ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Астана қаласы нөмір 2 Есіл аудандық сотында ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары жөніндегі комитеттің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот процесі басталды деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Қаржы полициясы Рябцевті осы жылдың наурыз айында ұстаған болатын. Оған мемлекеттік сатып алулар бойынша тендер өткізу барысында қызмет бабын асыра пайдаланған, ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, пара берген деген айыптар тағылып отыр. Рябцев қызмет бабын асыра пайдаланған деген айыпты жартылай мойындап, қалғандарының бәрін толықтай жоққа шығарып отыр. Украинадан Қазақстанға оралған кәсіпкер Рифат Ризоев БТА банкінің ісіне қатысты ешқайда шықпау жөнінде қолхат берді. Адвокат Олег Туевтің хабарлауынша Қазақстанның құқық қорғау органдары БТА банкінен ірі көлемдегі қаржы ұрлануы фактісіне байланысты қылмыстық іс қозғалған. Бұл істе Ризоев айыпталушы ретінде куәлік жасауда, деді Туев. Ризоевқа осы жылдың наурыз айында халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қытай мемлекеттік қоры Қазақстанның Қазмұнайгаз Exploration компаниясы акцияларының 11% сатып алды деп хабарлайды Итартас агенттігі. Сәрсенбі күні Лондондағы құнды қағаздар биржасында China Investment Corporation қоры қазақстандық компанияның акцияларын 939 миллион ақш долларына сатып алды деп хабарланды. Бұл хабардан кейін Қазмұнайгаз Exploration акцияларының бағасы күрт жоғарылады. Лондондағы сарапшылардың айтуынша Қазақстанның энергетика саласында Қытай капиталының ұлғаюы Бейжіңнің әлемнің әрбір аймағындағы ресурстарға қол жеткізу саясатын білдіреді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының баяндамасына қарағанда 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысында екі жақта халықаралық заңды бұзған. Бұл баяндама сәрсенбі күні Брюссельде жарияланды. Швейцариялық дипломат Хайди Тальявини басқаратын комиссияның зерттеуі шамамен 9 айға созылды. Өткен жылғы соғыстан кейін Мәскеу Грузияның екі жікшіл аймағын тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын. Индонезияның батысында күшті жер сілкінісі орын алды. Рихтер көрсеткіші бойынша 7.6 балдық зілзаланың эпицентрі Суматра аралында болды. Жер асты дүмпуі ел астанасы Джакартада сезілді. Индонезия, Малайзия, Үндістан мен Таиландта цунами болуы мүмкін деп дабыл қағылды. Оның алдында Самоа және Тонга аралдарында орын алған цунами апатынан кемінде 113 адам құрбан болған еді. Коммунизмнің 60 жылдығын атап өту шаралары қарсаңында Қытай Бейжің орталығын жауып тастады. Ел астанасындағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Бұл мерекеге кемінде 100 мың адам қатысады деп күтілуде. Ал қауіпсіздікті бақылау үшін 800 мың адам жұмылдырылмақ. Полиция Бейжің тұрғындарын бейсенбі күні үйден шықпастан мерекені теледидардан тамашалауға шақырды. Израиль Газа секторында тұтқындалған еврей сарбазының тірі екеніне дәлел болса, 20 палестиналық тұтқынды босатуға келісті. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың кеңсесінің хабарлауынша Израиль үкіметі Гилад Шалиттің бейнетаспасын алмақшы. Мысыр делдалдық жасаған бұл келісім жұма күні жүзеге аспақ. Шалитті осыдан 3 жылдан астам уақыт бұрын Хамасқа қатысты бір бүлікшілер қамауға алған болатын. Бұрынғы совет ғарышкері Павел Попович қайтыс болды. 78 жастағы Попович бұрынғы советтік Украина республикасында дүниеге келген еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабынғожа таныстырдым.